Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qətərin Əl Cəzirə televiziyasına deyib ki, üçüncü dəfə prezident olub olmamağı barədə hələ qəti qərar verməyib. Görəsən, hakimiyyətdən başqa namizəd varmı? Azərbaycan Prezidenti müxalifət barədə də deyib, o deyib ki, 20 ildir müxalifət liderləri öz kürsülərindən əl çəkmirlər. Müxalifət haqda başqa bir fikir də söyləyib, deyib ki, bəzi müxalifət liderləri Dağlıq Qarabağı vermək hesabına da olsa hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. İlham Əliyevin sözlərinə görə bu müxalifət liderləri bunu xarici nümayəndələrlə görüşlərində deyirlər. İlham Əliyev müxalifətdə bu təslimçilik fikirlərini Əl-Cəzirəyə niyə deyir? Çünki Azərbaycanda bir məsələ var ki, hamı yekdildir, o da Qarabağdır. Bəlkə Azərbaycanda ictimai-siyasi fikir dəyişib ya dəyişmək istəyirlər. İlqar Rəsulu Azərbaycan prezidentinin müsahibəsindən və buna reaksiyalardan danışacaq.
Prezident İlham Əliyev 3-cü dövr üçün prezident seçkilərində iştirak edib etməmək barədə hələlik qərar vermədiyini deyir. Bu günlərdə Əl-Cəzirə televiziyasına müsahibəsində o bildirib ki, bu xalqın onun gördüyü işlərə verəcəyi qiymətdən və ona dəstəyinin səviyyəsindən asılı olacaq. İqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, hazırda istər hakimiyyətdə, istərsə də hakimiyyətdən kənarda İlham Əliyevə alternativ ola biləcək şəxs görmür. Onun fikrincə, bir siyasətçi və dövlət xadimi olaraq İlham Əliyevin reytingi çox yüksəkdir. Onu həm ölkə daxilində, həm də xaricdə müasir zamanın lider siyasətçisi kimi qəbul edirlər.
İlham Əliyev özünün yüksək idarəçilik potensialı olan siyasətçi kimi təsdiq eləyibdir. Azərbaycan xalqı əlbəttə bunun fərqindədir. Və 2013-cü ildə prezident seçkilərində əgər İlham Əliyev öz namizədini irəli sürməsə, bu Azərbaycan xalqının xeyri təəccübünə və təəssüfünə səbəb ola bilər.
Fəzail Ağamalı deyir ki, İlham Əliyev Azərbaycanda ən populyar və ən böyük sosial dayağa malik olan Yeni Azərbaycan Partiyasının lideridir. Onun fikrincə, İlham Əliyevin namizədliyi digər siyasi qüvvələr tərəfindən də irəli sürülə bilər. Prezident İlham Əliyev Əl-Cəzirə televiziyasına müsahibəsində Azərbaycan müxalifəti barədə də danışıb. O deyib ki, müxalifətin çox zəif olması faktı hakimiyyətin günahı deyil. Müxalifətə məhdudiyyət qoyulmur, amma son illər ərzində Azərbaycanda görülən işlər sadəcə olaraq müxalifətin fəaliyyət meydanını daraldır. İlham Əliyevin sözlərinə görə, bugün müxalifətə rəhbərliyi edənlər 1992-93-cü illərdə ölkəni vətəndaş müharibəsinə aparan insanlardır. Eyni liderlər 20 ildir ki, eyni vəzifədə oturublar və istifa vermək istəmirlər. Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin fikrincə isə Azərbaycanda televiziya ekranlarında yalnız kimlərin göründüyünü, həbsxanalarda isə kimlərin oturduğunu müşahidə etmək kifayətdir ki, müxalifətə məhdudiyyət qoyulub-qoyulmaması anlaşılsın.
Hamıya bəllidir ki, 92-93-cü illərdə Heydər Əliyev yapçılar, onların tərəfdarları idilər ölkəni vətəndaş müharibəsi ərəfəsini aparanlar. Əgər 40 ildir bir ailə Azərbaycanda hakimiyyətdədirsə, xalqı yox, öz maraqlarını güdürlərsə, ölkəni korrupsiya, ədalətsizlik izadına salıblarsa, bu rejimə qarşı mübarizə aparmaq bir şərəf məsələsidir.
İsa Qəmbər deyir ki, təziklərlə, böhtanlarla hakimiyyətin onları əlaltı müxalifətə çevirmək şansı yoxdur və ölkədə vəziyyəti dəyişmək üçün mümkün olan hər şeyi edəcəklər. Prezident həmin müsahibəsində həmçinin deyir ki, bəzi müxalifət liderləri bəzi xarici nümayəndələrlə şəxsi ünsiyyətləri zamanı beynəlxalq qüvvələrin onları dəstəkləyəcəyi halda Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək, təslim etmək niyyətini ifadə edirlər. AXCP sədri Əli Kərimli isə təəssüf edir ki, İlham Əliyev Əl-Cəzirə televiziyası kimi tanınmış informasiya vasitəsinə müsahibə vermək şansından müstəqilliyin 20 illiyi ərəfəsində Azərbaycanı təbliğ etmək əvəzinə böhtan üçün yararlanıb. Prezidentin Dağlıq Qarabağa dair söylədiyi fikirlərə gəlincə, Əli Kərimli bunu Azərbaycan üçün çox ziyanlı hərəkət adlandırır. Əli Kərimlinin fikrincə, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək istəyən olduğunu bəyan etmək, birbaşa Ermənistanın və separatçı rejimin maraqlarına xidmət etməkdir.
Məhz İlham Əliyev və onun hökuməti 5 ildir ki, Qarabağın yekun statusunun Qarabağda keçiriləcək referendumla səs vermə ilə müəyyənləşdirməsini müzakirə edir. Necə olur ki, indi Qarabağın yekun statusunu müəyyənləşdirməyi ermənilərin öhdəsinə buraxanlar patriot olur? Onları bu
təslimçilikdən çəkindirmək istəyənlər isə sən demə Qarabağı verməyə hazırlaşanlar olur.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusu da inanmır ki, Azərbaycanda müxalifətdən kimsə Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək barədə düşünsün. Deyir, prezidentin fikirləri sadəcə müxalifətə qara yaxmaq məqsədi daşıyır. Bununla belə, Ərəstun Orusu da hesab edir ki, bu cür bəyanatlar vermək Azərbaycanın ziyanınadır. Onun fikrincə, dövlət başçısının dediyindən belə çıxır ki, Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək üçün milli maraqları satmağa hazır olanlar var. Bu isə istənilən halda yaxşı deyil.
Azərbaycan prezidentinin Əl Cəzirə televiziyasına müsahibəsindən və buna reaksiyalardan İlqar Rəsul danışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müsavat Partiyasının qərargahında isə açılıq aksiyası davam edir. Aksiyaya keçən həftə iki gənc 2 aprel məhbusunun atası başladı. Siyasi məhbuslara azadlıq şüarı ilə keçirilən aksiya iştirakçılarının sayı bugün artıq 6-ya çatıb. Ülkər Akif qızı açılıq aksiyasının iştirakçıları ilə söhbət edib. Yeri gəlmişkən video görüntülərə azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar.
Bunların günahı nədir? Bu cavan evlatlarımızda. Niyə onlar həbsə yazmalıdırlar? Onlar bu millətin genofondudur. O millətin gələcəyidir. Niyə onu məhv edirlər bunlar?
Bunu deyən İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasından sonra həbs olunmuş müsavatçı gənc Rüfət Hacıbəylinin atası İbrahim Hacıbəylidir. İndi Müsavat Partiyasının otaqlarından biri İbrahim Hacıbəyli ilə yanaşı daha 5 nəfər üçün mübarizə məkanıdır. Divarları, siyasi məhbusların fotoşəkilləri, siyasi məhbuslara azadlıq, övladlarımızın həbsinə etiraz edirik. Siyasi məhbuslarsız Eurovision kimi şüarlarla yazılı olan bu otaqda məhbusların ali üzvləri ilə yanaşı partiyadaşlar da aclıq aksiyası edirlər.
Şəxsən mən 3 gündür bu aclığı keçiririk, lakin dünəndən mən demişəm, ölüm aclığı aksiyasına keçirəm. Mən bunu acizlikdən eləmirəm. Mən bunu göstərmək istəyirəm ki, biz azadlıq, demokratiya uğrunda mübarizə apardığımız kimi, azadlıq, demokratiya uğrunda millətimizin xoşbaxtlığı uğrunda öyrədə bilərik.
Oktyabrın 14-dən aksiyaya ilk olaraq İbrahim Hacıbəyli, digər gənc məhbus Elnur Məcidlinin atası Arzuman Məcidli ilə birlikdə başlayıb. Daha sonra aksiyaya 4 nəfər qoşulub. Onlardan ikisi qadındır. Aksiya iştirakçılarından Gözəl Bayramlı və İradə Əliyeva deyir ki, qadınların aksiya keçirməsi üçün qərargahda o qədər də münasib şərait yoxdur. Ancaq mübarizədən çəkinən deyillər. Gözəl Bayramlı:
Mən necə bu aksiyaya qoşulmayım ki, bu Azərbaycanın müstəqilliyinin kazanılmasında müstəsna xidmətləri olan Azərbaycanın o istiqlal deputatı hesab olunan 25 deputatdan biri Arif Hacılı bugün siyasi əqidəsinə görə həbsdə saxlanır. Tələbələri həm insudan xaric eləyirlər, özlərini həbsdə saxlayırlar. Mən hesab edirəm ki, bütün bunlar Azərbaycanın imicinə ciddi xələl gətirən addımlardır. Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət düşünməlidir ki, siyasi əqidəsinə görə insanlara qarşı repressiyalar dayandırılmalıdır.
İradə Əliyevanın fikrincə də hazırda həbsdə olanlar siyasi fəaliyyətlərinə görə ittiham olunublar və onların azadlığı uğrunda mübarizənin sonuncu əlacı etirazın məhz bu formasına, aclıq aksiyasına əl atmaqdadır.
Hər dəfə də məhkəmədə iştirak etdikcə görürsən ki, bunlar hamısı haqsız məhkəmədir, tamamilə saxtalaşdırılmış, səhnələşdirilmiş məhkəmələrdir. Hətta o dərəcədə pis səhnələşdirilmişdi ki, insan belə bir faciə olmasaydı, yəni gənclərin, hüquq müdafiəçilərin, müxalifətçilərin azadlığına bais olan məhkəmələr olmasaydı, insan bir xeyli oturub gülərdi. Amma təəssüf ki, onların bu komediyalarından insan faciəsi törür.
Aclıq edənlər bu aksiyanın davamlı olacağını deyirlər. Bircə Arzuman Məcidlinin səhhəti imkan vermədiyindən o bugün, oktyabrın 17-si axşamdan aksiyasını dayandıracağını deyir. Amma onu da deyir ki, növbəti günlərdə aksiyaya qoşulanların sayı xeyli artacaq. Bu istəklə müraciət edənlər var. Baxmayaraq ki, artıq həbsdə olanlar onlardan aclığa son qoymaqlarını istəyirlər. Arzuman Məcidli deyir ki, hakimiyyət siyasi məhbuslarının onların azadlığa buraxılması istiqamətində addım atmayınca, onlar da mübarizəni dayandırmayacaqlar. İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasından sonra 14 müxalifət fəalı həbs olunub. Onlardan Fuad Qəhrəmanlıya 2 il şərti cəza, digərlərinə isə 1 il 6 aydan 3 ilədək həbs cəzası verilib. Aclıq aksiyası keçirənlər bu məhbuslarla yanaşı Ruslan Bəşirli, Cahbar Savalan, Bəxtiyar Hacıyev və hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin də azad olunmasını tələb edirlər. Bundan əvvəl də müxalifətçilərin və jurnalistlərin oxşar aksiyaları olub, lakin bir qayda olaraq rəsmi dairələr bu cür aksiyalara əhəmiyyət verməyiblər.
Ülkər Rakif qızı, bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından video görüntülərlə, açılıq aksiyasının video görüntülərlə tanış olmaq olar. Eləcə də kontekst proqramımızda səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İqtisadi problemlərə keçək. Azərbaycanda bir tərəfdən işsizlikdir, o bir tərəfdən xaricdən qat-qat ucuz işçi qüvvəsi gətirib işlədirlər. Dünyada ucuz işçi qüvvəsi olan yerlər var, məsələn Çin kimi. Çinli fəhlələri gətirib işlətsələr, Azərbaycanda işsizlik nə vaxtsa aradan qaldırıla bilərmi? Mingəçevir su elektrik stansiyasının yenidən qurulmasında 100-dən çox Çinli fəhli işləyir. Özdə onların icazələri yoxdur. Bunu Miqrasiya Mərkəzi və Azadlıq Radiosu birgə araşdırmalarında aşkar ediblər. Çinlilərin dediyinə görə onları Mingəçevirə 2008-ci ildən gətirirlər. Durna Səfərlinin araşdırması.
Çindən Azərbaycana qanunsuz əməkçi miqrantlar gətirilib. Çinli miqrantlar Azərbaycanda böyük strateji obyektlərdən sayılan Mingəçevir su elektrik stansiyasının yenidən qurulmasında fəhləlik edirlər. Su elektrik stansiyasının yenidən qurulması isə Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilir. Bunun üçün hidroaqreqatların turbin və generatorunun Azərbaycana gətirilməsi isə Azərenerji ilə müqaviləyə əsasən Çinin Snake şirkəti təmin edir. Çinli fəhlələr elə stansiyanın yaxınlığında yerləşən 3 mərtəbəli sarı rəngli binada yaşayırlar. Onların tikinti və yaşayış yerlərindən kənara çıxması yasaqdır. Sözü gedən ərazi xüsusi mühafizə ilə qorunur. Mühafizə zolağını keçib binanın ətrafında dolaşırıq. Bazar günü olduğundan ətrafda bir ins-cins gözə dəymir. Binaya daxil oluruq. Nömrələnmiş otaqlardan birinin qapısını itəliyib, kimsə varmı deyə addım atanda üfunat qoxusu adama şapalaq kimi dəyir. Otaqda kəskin üfunətin fonunda isə həyat öz həmişəki axarı ilə davam edir. Televizor açıqdır, kimsə kompüterin arxasındadır, kimsə adam başına düşən az qala 10 milçəklə mübarizə aparır, kimsə də bu mübarizədən yayınıb, çarpayının üstündə tənzifdən qurduğu çardağın altında yatır. Otaqdakı tör töküntünün qab-qazanın arasından koridora 3 nəfər çıxır. Onlar Azərbaycan, Rus, İngilis dilini, mən isə Çin dilini bilmirəm. Bu vəziyyətdə birlikdə səfərə çıxdığımız Çinli qız qabağa düşür. Uzun söhbətin sonunda bir məsələ dəqiqləşir. Biz danışa bilmərik, boz yuxardadır, ondan soruşun. Qarşımıza çıxan Çinlilərdən ayaqüstü qopardığımız məlumat o olur ki, burada 100 kişi, 30 qadın işçi var. Mingəçevir su elektrik stansiyasının yenidən qurulmasına başlandığı 2008-ci ildən bəri bura Çinli fəhlələrin gətirildiyini deyirlər. Əmək miqrasiyası haqqında qanuna görə əcnəbilər Azərbaycan Respublikası ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fərdi icazə almalıdırlar. Həmin qanuna əsasən işə götürən ölkədə işlətdiyi hər əcnəbi üçün tələb olunan dövlət rüsumunu da ödəməlidir. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, Çindən gətirilən fəhlələr yerli fəhlələrdən bir neçə dəfə aşağı qiymətdə işlədikləri üçün işə götürənlər üçün cəlbedicidirlər.
Dövlət Miqrasiya Xidməti əgər müəyyən etsə işə götürən hər hansı bir əcnəbini qanunu pozmaqla əmək fəaliyyətinə cəlb edib, fərdi icazə olmadan əmək fəaliyyətinə cəlb edibsə, onda 30 mindən çox həmin işə götürəni cərimə etməlidir, məsuliyyətə cəlb etməlidir.
Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, əmək qanunvericiliyi Azərbaycana əcnəbi işçilər gətirmək üçün ildə 9 min nəfərlik kvota müəyyənləşdirib.
Kvotanın müəyyən edilməsi üçün əmək bazarının strukturunu dəqiq bilmək lazımdır ki, hansı peşə üzrə nə qədər mütəxəssissə yerdə adam yoxdur, vakantdır və Azərbaycan yerli vətəndaşlar iddia eləmir. Amma əksəriyyət iş yerlərindəki bu saat o xaricilər çalışır, orada əlbəttə yerli işçiləri cəlb eləmək olar. Amma praktikada belədir ki, görürsünüz, Cənub-Şərqi Asiyadan və s. ölkələrdən çox ucuz qiymətə işçilər gətirirlər və onları yerləşdirirlər.
Əlövsət Əliyev isə deyir ki, Azərbaycana mütəxəssislərin gətirilməsinə daha çox ehtiyac var. Çünki azərbaycanlılar özləri xaricə fəhləliyə gedirlər. Əcnəbi vətəndaşların ölkədə işləməsi üçün lisenziyanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi verir. Nazirlikdən Azadlıq Radiosunun sorğusuna verilən cavab isə belədir. Azərbaycan tərəfindən Çin Xalq Respublikası vətəndaşlarına haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmək üçün fərdi icazə alınması ilə bağlı nazirliyə müraciət daxil olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Qanunsuz Miqrasiya ilə Mübarizə İdarəsinə yolladığımız sualları Dövlət Miqrasiya Xidmətinə ünvanlamağımızı bildirdilər. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən isə Azərenerjin layihəsində çalışan çinlilərlə bağlı suallarımızı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə yollamağımızı məqsədə uyğun hesab etdilər. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə 2011-ci ilin yanvar ayından sentyabr ayına dək qurum 196 nəfər Çin Xalq Respublikası vətəndaşını respublikadan inzibati qaydada çıxarıb. Azadlıq Radiosunun sorğuları ilə paralel Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi də müvafiq qurumlara sorğularla müraciət edib.
Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etdikdən sonra Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Hüquqlarına Qarşı Mübarizə İdarəsi bizi dəvət etdi. Onlar Mingəçevirdə olublar. Müəyyən ediblər ki, 37 nəfərin etibarlı sənədi var. Əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa fərdi icazəsi heç birinin yoxdur. Və bu halda əslində Daxili İşlər Nazirliyi əgər hesab etsəydilər cinayət tərkibi yoxdur, onda digər tədbir görülməsi üçün həmin sənədləri verməli idi Dövlət Miqrasiya Xidmətinə və yaxud da Əmək Nazirliyinə ki, bu insanların frankestlər qanunsuz əmək fəaliyyətinə gəlir.
Bəs xəbərdar qurumlar niyə susurlar? Bunu ekspert bir səbəblə izah edir.
Belə çıxır ki, bu qurumların hamısı məlumatlıdır. Siyasi iradə çatmır ki, həmin şəxslər Azərbaycana gətirən, qanunsuz olaraq əmək fəaliyyətinə cəlb edən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin etsinlər.
Mingəçevir su elektrik stansiyasının yenidən qurulmasında Çin fəhlələrinin işlədilməsi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun sorğusuna Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti isə 2 aydır ki cavab vermir. Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirliyində 2011-ci ilin iyul ayına olan məlumata görə 9163 əcnəbi Azərbaycanda icazə əsasında əmək müqaviləsi ilə işə cəlb olunub. Onlardan 595 nəfəri Çin Respublikasının vətəndaşlarıdır.
Bu, Durna Səfərlinin araşdırması idi. İqtisadi mövzumuzu davam etdirəcəyik az sonra dünyanı bürüyən iqtisadi etirazlar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünyanın maliyyə mərkəzləri Nyu-Yorkda, Londonda, Frankfurtda və ümumiyyətlə dünyanın 9 şəhərində və 80 ölkəsində dünyadakı mövcud maliyyə sistemi əleyhinə, maliyyə şirkətlərinin nəhəng gəlirləri və büdcə qənaəti əleyhinə yürüşlər keçirilib və elə bu gün də keçirilir. Nyu-Yorkdakı Wall Street-i tutaq şüarı ilə yürüş, deyəsən, bütün dünyaya yayılmaqdadır. Londonda bir çadırın üstə yazılıb ki, London birjasını tutaq. Londonda, Amsterdamda və başqa şəhərlərdə birjaların yanında çadırlar qurulub. Dünyanı bürüyən etiraz dalğasından Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Yüzlərlə etirazçı London, Frankfurt və Amsterdam şəhərlərində çadırlar qurublar. Onlar qənaət tədbirlərinə və iri şirkətlərin xəstəliyinə qarşı Wall Street-i ələ keçir hərəkatına dəstək olaraq burada məskunlaşacaqlarını bildirirlər. Şənbə günü dünyanın 80 ölkəsinin 900-dən artıq şəhərində keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarından sonra Avropanın bu üç şəhərinin maliyyə strukturları yerləşən rayonlarında çadırların sayı artmağa başlayıb. Londonda etirazçılar müqəddəs Pol kilsəsinin qarşısında London Sen birjasının yaxınlığında çadır qurublar. Frans Press agentliyinin xəbərinə görə burada 70-ə yaxın çadır qurulub. Nümayişçilər uzun müddət qala bilmələri üçün özlərinə şərait yaradır. Onlardan biri Reuters-ə bunlar deyib.
Basically essentials to survive on the planet is water and food. So what we're
Dünyada sağ qalmaq üçün vacib olan şey su və yeməkdir. Biz də özümüzə yemək bişirmək, çay dəmləmək üçün yer hazırlayırıq, su, ərzaq toplayırıq. Adamların əllərini qızdırması və isti su ilə yuya bilməsi üçün pul yığırıq ki, qaz suba salaq.
Şüarların arasında sakit olun və Londonu işğal edin, insanları xilas edin, bankları yox kimi şüarlar da var. Amsterdamda isə etirazçılar ölkənin Sen birjasının qarşısındakı meydanda çadırlar qurublar. Aksiyon təşkilatçılarından biri Seth Levens deyir ki, burada ilə adamlar var ki, uzun müddət meydanda qalmaq qərarı veriblər. Gecə gündüz həftələrlə Varın dəyişiklik etmək arzusu çox böyükdür. Almaniyanın maliyyə paytaxtı olan Frankfurtdasa 200-ə qədər insan Avropa Mərkəzi Bankının binası qarşısında düşərgə salıb. Avropanın borc böhranının necə nəticələnməsində bu bank həlledici rol oynayacaq. Etirazçılardan biri Aleksandr Sak bunlar deyir.
Sabahdan biz Avropa Mərkəzi Bankının qarşısında dayanacağıq. Elə dayanacağıq ki, bankirlər aramızdan işə keçib gedə bilsinlər. Ancaq həmin vaxt onlar bizim sifətimizi də görə biləcəklər. Görsünlər ki, biz onların törətdiyi maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün buradayıq. Görsünlər ki, dəyişiklik istəyən insanlar var.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Cenevrədəki çıxışında deyib ki, dünyanın hər yerində hökumətlər böyük kəsirlərlə üzləşirlər. Ən böyük çatışmazlıq isə etibar çatışmazlığı deyə Ban Ki-moon bildirib. Oktyabrın 15-də yüzlərlə insan Lissabon, Madrid, Romada da oxşar etiraz aksiyaları keçiriblər. Romada keçirilən aksiyada nümayişçilərlə polis arasında baş verən qarşıdurmalarda 130-dan artıq adam xəsarət alıb. Mağazaların şüşələri sındırılıb, avtomaşınlar zərər görüb. Roma meri şəhərə 1 milyon dollar məbləğində ziyan vurulduğunu bildirib, 12 nəfər saxlanıb. Yunanistanda isə dənizçilər 48 saatlıq tətilə başlayıb. Bu da ölkənin adalarla əlaqəsinin kəsilməsinə, sərnişinlərin yolda qalmasına səbəb olub. Oktyabrın 19-da isə Yunanistanda 2 günlük ümummilli tətil olacaq. Həmin gün parlamentdə yeni qənaət tədbirləri ilə bağlı qanun layihəsi müzakirə olunmalıdır. Wall Street-i ələ keçir hərəkatı iqtisadi böhran və hakimiyyətin maliyyə siyasətinə etiraz olaraq bir ay bundan əvvəl New Yorkda yaradılıb.
Kəbran Dilavərli, Azərbaycanı kəşf et. Azərbaycanda bu şüar altında Beynəlxalq Gənclər Festivalı keçirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda 4 gündür ki, Beynəlxalq Gənclər Festivalı gedir. Onlar 4-cü gün Gəncədə toplaşıblar. Festivalda 35 ölkədən 100 gənc iştirak edir. Festivalın Azərbaycanı kəşf et şüarı ilə keçirilməsi onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hər il xaricdən gəncləri dəvət edir, müxtəlif yerlərə aparmaqla onları Azərbaycanla tanış edir. Gəncədən sonra festival iştirakçıları o bir şəhərlərə, sonra isə sonda Bakıya gələcəklər. Gülnur Raqif qızı festivalın Gəncədə necə keçdiyindən danışacaq.
Oktyabrın 13-dən Azərbaycanda Gənclər Festivalı keçirilir. Müxtəlif ölkələrdən olan gənclər festivalın 3-cü günü Gəncədə toplandı. Festival keçirilən məkanda hamı bir-biri ilə tanış olur, şəkillər çəkdirir, müzakirələr aparır, danışıb gülürlər.
Your name and surname, please.
My name is surname is
And so if you can write, please.
Festivalın rəsmi açılış mərasimi də Gəncədə keçirildi. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev çıxışında Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin eyni vaxtda təsadüf etməsi və şairin yaradıcılığı barədə danışdı.
Sözü Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev.
And now for an opening speech, I would like to invite the mayor of the Gəncə city for an opening speech.
Hörmətli qonaqlar,
daha sonra Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Elnur Aslanov, İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanov və bir neçə gənc öz fikirlərini bölüşdülər. Tədbirə Gəncədən təşkilatçılıq edən Gələcəyə Körpü İctimai Birliyinin sədri Orxan Abbasov məlumat verdi ki, festivala qatılmış gənclər 35 ölkəni təmsil edirlər.
Bu ideya ilk dəfə bizə versək, bir il bundan əvvəl gəlmişdi. Siz bu tip böyük ölçü tədbirləri həyata keçirmək o qədər də asan iş deyil. Əgər nəzərə alsaq ki, burada 100 iştirakçı var, bir neçə ölkə var, ümumiyyətlə onların qarşılanması, proqramın hazırlanması və 35 ölkədən 100-ə yaxın gənc iştirak edir. Bizim bildiyiniz ki, bu festivalla bağlı bir web səhifəmiz var idi və biz bu tədbir ümumilikdə 1000-dən artıq ərizə qəbul etmişik və bu ərizənin səbəbi təbii ki, onun ictimai fəallığı, bu festivala göstərdiyi maraq, bunların hamısını nəzərə alaraq təşkilat komitəsi onları seçdi. Bu festivalın adı olur ki, Azərbaycanı kəşf et festivalı idi və bu festivalda əsas mövzu olaraq yəni Nizami Gəncəvi götürülür. Çünki biz ki, hal-hazırda Gəncə şəhərində Nizami Gəncəvinin 870 illiyi ilə üstə düşdürür. Ancaq biz bu tədbiri ənənəvi hala çevirib hər il Azərbaycanın müxtəlif bir bölgəsində həyata keçirmək istəyir ki, yəni regionların bir növ təbliğatı həyata keçirir.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov da jurnalistlərə müsahibəsində dedi ki, bu festivalın yekunlarının müzakirəsindən sonra növbəti illərdə belə tədbirin digər regionlarda keçirilməsi planlaşdırılacaq.
Bizim üçün ən vacib, ən əhəmiyyətli olan məsələ odur ki, tək Bakıda yox, həm də regionlarda beynəlxalq müxtəlif forumlar, gənclər və digər sahələrdə keçirilsin. Biz istəyirdik ki, bu forumun oxutandan sonra sözsüz ki, onun təhlilini aparaq, Gəncə şəhərin Azərbaycanın bir çox qədim və çox zəngin tarixlə tarixi olan bir şəhərin təbliğatı bütün dünyada bizim çox vacib.
Əcnəbi gənclər də Azərbaycanda keçirilən festival barədə fikirlərini bölüşdülər. Onlar bu festivalı yüksək dəyərləndirdiklərini və Azərbaycanın problemləri ilə tanış olmağa çalışdıqlarını deyirlər. Hərçənd Azərbaycanda bəzi gənclərin siyasi motivlərdən həbs edilməsindən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Gənclər festivalına həmçinin Eurovision müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edib qalib gəlmiş Eldar və Nigar da qatıldılar. Gənclərə belə bir forumda iştirak etdikləri üçün təbrik etdilər. Tədbirin rəsmi hissəsindən sonra iştirakçılar Gəncədə tikiləcək Gənclər Şəhərciyinin təməl qoyma mərasiminə qatıldılar. İştirakçılar Gəncədəki 3 günlük səfərdən sonra Şəmkir rayonundakı Şəmkir qala yerində aparılan qazıntı işləri barədə məlumatlandırılacaqlar. Daha sonra Qəbələ və Şəki şəhərlərində olacaqlar. Festival oktyabrın 20-sində Bakıda başa çatacaq.
Gülnur Raqif qızı, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq mikrofonda İlkin Məmmədov.
Çox sağ ol, xan. Bugün Buta Sarayında Bakıda Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci il dönümünə həsr olunan rəsmi qəbul keçirilib. Qəbulda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva da iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev rəsmi qəbulda Azərbaycanın əldə elədiyi uğurlarla bağlı nitq söyləyib və sonra 20 illik müstəqillik dövründə Azərbaycanın bütün sahələrdə əldə elədiyi uğurları əks etdirən filmin nümayiş olduğu bildirilir. Müsavat Partiyasının qərargahında 2 aprel aksiyasıçıları da daxil olmaqla ölkədəki siyasi məhbusların azad olması tələbi ilə 6 nəfər azıq aksiyasını davam etdirir. Azıq edənlər 2 aprel aksiyasıçıları ilə yanaşı Ruslan Bəşirli, Cabbar Savalanlı, Bəxtiyar Hacıyev, hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərli və həbsə olan digər siyasi məhbusların azad olmasını tələb ediblər. Ümumilikdə 2 aprel də İctimai Palatanın keçirdiyi aksiyada 14 nəfər tutulmuşdu və onlardan biri şərt həbs cəzası alıb, qalanları isə 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilmiş. Ərəb Ölkələri Liqası Suriyada hökumətlə müxalifət arasında danışıqlara başlamaq və zorakılığa son qoymaq üçün vasitəçilik eləyəcək. Liqanın xarici işlər nazirlərinin Qahirədəki toplantısında Suriyanı 15 gün ərzində danışıqlara başlamağa çağırıblar və tərəfləri dialoqa sövq eləmək üçün xüsusi komitə də yaradılıb. Bu arada Suriyada hökumət qoşunları və müxalifət tərəfinə keçən hərbçilər arasında qarşıdurmalarda az 17 nəfər yaralanıb, gün boyu da toqquşmalar davam edib. Yəməndə Prezident Əli Abdullah Saleh'ə sadiq olan hərbi hissələrlə etirazçıların tərəfinə keçən qüvvələr arasında ağır döyüşlər gedir. Paytaxt Sanadan verilən xəbərlərə görə tərəflər raketlər, toplar və ağır texnikadan istifadə edirlər. Dünən gecədən başlanan döyüşlərdə az 8 nəfər ölüb, 27 nəfər yaralanmışdı. Moskvada dairəvi avtomobil yolunun 14-cü kilometrində Sadovod bazarının yaxınlığında Azərbaycanlılar və Şimali Qafqazlar arasında travmatik silahlardan istifadə olunmaqla kütləvi davadalaş baş verib. Bu barədə Interfaxa Moskvadan hüquq mühafizə orqanları məlumat veriblər. Travmatik silahlardan istifadə olunan davada hər iki tərəfdən 20-yə yaxın şəxs iştirak edib və 7 nəfər xəsarət alıb. Livyan devrilən lideri Muammar Qaddafinin kiçik oğlunun öldürüldüyü təsdiqlənib. Suriyadakı Qaddafini dəstəkləyən Aray televiziyası Xamis Qaddafi və Liviya xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş rəhbəri Abdullah Əl-Sənuşinin Tripolinin cənubunda avqustun 29-una gedən döyüşlərdə öldürüldüyünü bildirib. Xamis Qaddafi Liviyanın elit qvardiyasına komandanlıq eləyirdi. London, Frankfurt və Amsterdamda yüzlərlə etirazçı küçələrdə çadırlar qurub, oturaq aksiyalara başlayırlar. Hər şəhərin maliyyə mərkəzi yaxınlığında toplananlar Amerikada 80 şəhərdə keçirilən Wall Street oturaq aksiyasına dəstək verdiklərini bildirirlər. Şənbə günü Romada keçirilən oxşar aksiyanın sonunda yüzlərlə etirazçı banklara hücum eləmişdi, şüşələri sındırıb maşınları yandırmışdılar.
Çox sağ ol İlkin, kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlikradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı materiallarla da saytımızda tanış olmaq olar. Məsələn, 18 oktyabr Azərbaycanın müstəqillik konstitusiya aktının qəbul olunduğu gündür. O vaxtlar Azərbaycanın baş prokuroru olan 1992-ci ildə, 93-cü ildə Azərbaycanın baş prokuroru olan İxtiyar Şirinov Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı idi və maraqlı fikirlər söylədi. Məsələn, o deyir ki, Prezident İlham Əliyevi aldadırlar, onun yanında işləyən aparat Azərbaycanın əleyhinə işləyir. Xalq acdır, yaşaya bilmir, aç qarına təbliğat işləmir. O deyir ki, o vaxtlar Əbülfəz Elçi bəyin həbsinə prokuror sanksiyası verməyib. Və başqa maraqlı fikirlər Azadlıq Radiosu.az saytında İxtiyar Şirinovla işdən sonra proqramında müsahibənin tam mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.